Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosu'lu studiyada sizinle mən Vaqi Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Fridu Maus təşkilatı deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkiləri ölkədə demokratiyanın çatışmamazlığından xəbər verir. Birləşmiş Ştatlərdə qlobal maliyyə böhranı ilə bağlı beynəlxalq sammit keçiriləcək. Pakistanın şimal-qərbində 60 talibançı öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda prezident seçkiləri götürülmüş öhdəliklərə cavab versə də hələ görüləsi çox işlər var. Bunu Aşpanın Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andreas Herkel deyib. O bildirib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə 2008-ci il prezident seçkiləri daha yaxşı idi, amma səslərin hesablanması zamanı yol verilən qanun pozuntuları üzündən seçki o qədər də yüksək səviyyədə deyildi. Herkel deyib ki, məncə burada seçkiyə qiymət verənləri dəyişmək üçün həddən artıq çox səy göstərirlər, amma hər halda daha çox azad mühit yaratmaq lazımdır. Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilmiş seçkilərlə bağlı həmçinin bəyanat yayıbdır. Bəyanatda deyilir ki, bu seçkilər ölkədə demokratiyanın çatışmamazlığını üzə çıxardı. Sənəddə həmçinin deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Bu barədə daha ətraflı Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Freedom House təşkilatı Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT və Amerika Dövlət Departamentinin ilkin qiymətləndirməsindən narahatdır. Hər iki qurum 15 oktyabr seçkilərinin avtoritar məzmununu yox, səsvermənin texniki aspektlərində müəyyən irəliləyişləri qeyd edir. Freedom House-un bəyanatında deyilir ki, müxalifətin boykotu ilə keçən səsvermədə İlham Əliyev 88%-dən çox səs toplayıb. Bu da bir sıra əsas azadlıqlar baxımından son 5 ildə ölkədəki tənəzzülü nümayiş etdirir. Freedom House-un keçid dövrünü yaşayan ölkələr hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda mətbuat, seçki prosesi, vətəndaş cəmiyyəti idarə etmə və məhkəmə sahəsindəki azadlıqlar mütəmadi aşınmaya məruz qalır. Oyun meydançasının belə qərəzli olduğu ölkədə hətta ən yaxşı seçki prosesi, baxmayaraq ki, biz bunu Azərbaycanda görmədik, mənasızdır. Bunu Freedom House-un Orta Asiya üzrə proqram direktoru Jeff Goldstein bildirib. Freedom House-un araşdırma direktoru Christopher Walker isə deyib ki, müstəqil səslərin susdurulmasını nəzərə alsaq, bu seçkilərin ATƏT-in dediyi kimi nəzərə çarpan irəliləyiş olmasını təsəvvür etmək şişirtmə olardı. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycandakı seçkilər Cənubi Qafqazdakı narahat seçkilər silsiləsinin davamıdır. Ermənistanda da, Gürcüstanda da bu il seçkilər keçirilib və heç birində seçkilər beynəlxalq standartlara cavab verməyib.
Freedom House təşkilatının Azərbaycanda seçkilərlə bağlı bəyanatını sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ və Avropa liderləri qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq sammitlər keçirmək qərarına gəliblər. Plan ABŞ prezidenti George Bush, Camp David-də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşdükdən sonra açıqlanıb. George Bush jurnalistlərə deyib ki, dünya liderləri bu cür böhranlardan qaçmaq üçün demokratik kapitalizmin özünlüyünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər etməlidirlər.
As we make the regulatory and institutional changes necessary to avoid a repeat of this crisis, it is essential that we preserve the foundation.
Biz bu böhranın bir də baş verməsinə yol verməmək üçün dəyişikliklər edəndə azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarətə əsaslanan demokratik kapitalizmin özünlüyünü saxlamalıyıq. Biz həyat səviyyəsini yaxşılaşdıran və dünyada milyonlarla adamın yoxsulluqdan qaçmasına kömək edən açıq bazar siyasətini davam etdirməliyik. ABŞ prezidenti George Bush. Bu sammitlərdə çox güman ki, böyük səkizliyə daxil olan Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya, habelə Çin, Hindistan və iqtisadi cəhətdən inkişaf edən digər ölkələr iştirak edəcək. Pakistanın hərbi hava qüvvələri ölkənin şimal qərbində yaraqların mövqeylərini bombalayıblar. Hərbçilərin dediklərinə görə əməliyyat zamanı 60 talibançı öldürülüb, Svat vadisində yaraqlara məxsus 2 təlim düşərgəsi dağıdılıb. Əfqanistanda beynəlxalq missiyaya nail olmaq mümkündür. Bunu isə Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband yerli mətbuata müsahibəsində deyib ki, o qeyd edib ki, hərbi gücdən istifadə edərək Əfqanistanda talibançılara qarşı lazımınca dura bilən güclü institutlar yaratmaq lazımdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həmyerli veriş efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə dünyadakı iqtisadi böhrandan danışırıq. Amerikadan tutmuş Avropa, Yaponiyaya qədər olan bütün dövlətlər son bir neçə həftəni maliyyə böhranı ilə mübarizəyə trilyonlarla dollar yardım ayıraraq keçirdilər və dünya liderlərinin böhranla bağlı görüşləri də davam edir. Bəs bu böhranı adi vətəndaşlar, məsələn, xaricdəki həmyerlilərimiz necə hiss edir?
Valla açığını desək, Yaponiyada həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni bu hələ ki sıradan vətəndaşlara qədər gəlib çatmır.
Sadəcə bankomatlarda pul yox. Cəmaət gedir hansı ki maaşları gedir bankomat çatmır. Sadəcə bankomatlarda pul yox.
O qədər ev tikiblər, indi cəmaata sata bilmirlər. Hamısı dayanır.
Bugünkü maliyyə böhranı ilk öncə Amerikada yaranıb, sonra başqa ölkələrə yayıldı. O yüzden biz de söhbətimizə əvvəlcə Amerikadan başlayırıq. Amma Amerikadakı həmyerimizlə söhbətdən əvvəl böhran necə başladı, qısaca onu xatırlatmaq istədik. Ruzanna Rəşid qızının yardımı ilə.
Təxminən 7 il əvvəl Amerikalıların çoxu kreditə ev almağa, hətta bir neçə ev almağa başladı. Evi kreditə alır, nəqd pulla baha qiymətə satırdılar. O vaxt həm də Amerikalıların çoxlu sərmayə qoyduğu səhm bazarı da zəif idi. Odur ki, cəmaat kreditə ev götürür, ilkin məbləği pulun 5-10 faizini ödəyir, evi daha artıq qiymətə satır, banka borcunu verib, qalanını cibinə qoyurdu. Ev alanların sayı artdıqca evlərin qiyməti də qalxırdı. Gəlir götürənlər biraz da varlanır, bu yolla pul qazanmaq istəyənlərin sayı günbəgün artırdı. Amma birdən məlum oldu ki, ev alanların sayı ev satanların sayından azdı. Ev almaq istəyən yoxdu. Evlərin qiyməti düşməyə başladı. Ev alıb varlanmaq niyyətində olanlar böyük borc problemi ilə üzləşdilər. Evlər satılmadığından bankların pulunu verə bilmədilər. Necə oldu ki, bu ev alverinə bu qədər adam qoşuldu? Ekspertlər bankların da cəmaatı ruhlandırdığını deyirlər. Banklar hətta ən kasıb adamlara kredit verirdilər ki, ev alsın. Axı evi satıb banka pul verəcək. Banklar bunun üçün hətta başqa banklardan da pul aldılar. Beləliklə, məsələyə iri banklar da qarışdı. Və indi zəncirvari olaraq hamı borçludur. Ev alanlar banklara, banklar özlərindən iri banklara borçlu qalıb. Hətta prosesə qoşulan xarici banklar da böhrana düşüb. Məhz buna görə indi baş verənlər bütün dünyanı maraqlandırır.
Azadlıq radiosunda həmyerli verişi davam edir. Bütün dünyanı trilyonlarla dollarla keçməyə məcbur edən maliyyə böhranının Amerikada necə başlamasından danışdıq. İndi isə eyni ölkədə yaşayan həmyerlərimiz bu böhranı necə hiss edir sualına cavab axtaracaq. Həm söhbətimiz Vaşinqtondan Bədir Məmmədlidir.
Amerikalılar biraz tez panika düşür. Axırda xəbər burada necə deyim, biraz belə böyük həyəşir salır. Bu yaxınlarda bir televizora baxırım, bir ağlı bir siyasətçi danışırlar. Deyir ki, ən yaxşı belə bir vəziyyətdə sadə Amerikalı üçün başını aşağı salıb gördüyü iş yeri görməlidir. Nə edibsə onu eləməlidir. Heç nədən yəni qorxmamalıdır, ya cəfəng yatırdı bir işin olmamalıdır. Belə də ki, nəqin balı, məsəl üçün, adı adamlarla söhbət edirəm. Bəzilərində indi bu, bəzilərində biraz bir şey yaranıb. Bu, arxançılıq hissi yaranıb. Yəni, o barədə ki, ev barədə, kimin ki, ev varsa, və yaxud ev itirmə təhlükəsi ilə üzləşirsə, biraz onlarda arxançılıq yaranıb ki, hökumət haradasa onları yəni, müdafiə edəcək, və yaxud bank olan borcuları müəyyən hissəsini dövlət üzərində götürür ki, biraz olan arxançılıq yaradır. Amma yəni, ev barədə narxançılıq olmayan insanlar ki, var ki, yəni vaxt-vaxt ilə bu ipotek kreditlərini qaytarırlar. Onların isə narxançılığı biraz şeylə bağlıdır. Bu, iş yerlərinin itirilməsi ilə bağlıdır. Sonra, məsəl üçün, bu səhmlərin aşağı düşməsi eyni zamanda şirkətlərin də fəaliyyətində özünü yüzə yəni, qabar göstərir, yəni bəzi şirkətlərdə onunla bağlı müəyyən tədbirlər görürlər, iş yerləri, müxtəlif şeylər yaxınlarsa almaq. Bu da biraz insanlarda necə bu həyəcan istəyir yaradır. Ümumi götürəndə mən açıqçım, yəni həyat necə edirsə elə də davam edir. Mən belə bir, yəni belə bir böyük bir dəyişiklik istəyirəm.
İstənilən iqtisadi problemdən danışanda adi Azərbaycanın ağına ilk öncə qiymətlərin qalxması gəlir. Bəs Amerikada necədir? Bugünkü böhran qiymətlərə necə təsir edir?
Amerikada qiymətlər bəzi əşyaların qiymətləri qalxır. Burada səbəb benzinin qalxmasıdır. Amma belə bu səhmlərin qalxıb düşməsi və yaxud hansı bir Amerika məzənnəsinin başqa bir dövlətin məzənnəsi ilə müqayisədə aşağı qalxıb düşməsi heç bir daxili yoxdur. Və yenə deyim ki, burada qiymətlərə təsir edir əsas olaraq neftin qalxıb düşməsi. Bu da bu yaxınlar aşağı düşmesi, müəyyən mənada qiymətlərinin aşağı düşməsinə təsir edir. Məsəl üçün, artıq bəzi yerlərdə qiymətlər biraz aşağı düşməsi, neftin aşağı düşməsi
və həm yerimiz Bədir Məmməddən əlbəttə ki, bir-birinin ardınca iri bankların müflis olmasından sonra bankda pulu olan Amerikan əmanətçilərinin ya kredit borcu olanların vəziyyətini də soruşduq.
Sadə insanlar, hansı insanların ki, banklardakı yatırımları 100 mindən aşağıdırsa, onlar üçün də narahat olmalıdır. Çünki federal hükumət əgər 100 minə qədər əmanətlər bilədiləşir, 100 minə qədər əmanətini sığorta alır. Deyək ki, məsəl üçün, bankda sənə 50.000 dolar pulun var, da bank iflas olursan, bu pulu itirmişsən, dövlət sənə 100.000 dolara qədər qaytarırsa. Yəni, çox insanların da ki, böyük əksəriyyətində bu qədər pul yoxdur. Yəni, böyük əksəriyyətində 80-90% dərdim ki, bankda olan yatırımlar 100.000-dən aşağı, buna görə də bir o qədər narahatçıl işlər keçirmirlər. Eyni zamanda onu qeyd etməliyəm ki, bu yaxınlardakı bank problemləri ola bilər olaraq dövlət bu sorta əmanət qaldırdı.
Amerikadakı həmyerimizlə vidalaşıb maliyyə probleminizini Yaponiyada axtarırıq. Çünki bu ölkənin birjalarda yaşanan böhrandan ən çox təsirlənənlərdən oldu. Yaponiyadakı adi vətəndaş böhranı necə hiss edir sualına Tokyo yaxınlığında Osaka'da yaşayan Rəhman Şahüseyninin yardımı ilə cavab axtarırıq.
Valla açığını desək, böhran hələ ki sıravi vətəndaşlara qədər gəlib çatmıyor. Yəni, çox yüksək səviyyədə getdiyi üçün məncə tədricən sıravi vətəndaşlara çatacaq. Yaponiyada həyat öz axarı ilə davam edir. Yəni, bu dünyada gedən bu qlobal iqtisadi böhran demək olar ki, hələ ki hiss olunmur. Yaponiyada bizim bu ən aşağı təbəqədə deyək ki, hiss olunmur. Amma təbii ki, burada iri banklar var, banklar həmçinin sığorta şirkətləri az öncə dediyiniz kimi çox narahatdılar. Yəni burada bankruptcy, yəni iflasa uğramaq söhbəti var. Amma bilirsiniz, Yapon hökuməti 3 gün bundan əvvəl belə bəyanat verdi ki, bütün banklar və eləcə də digər iflasa uğramaq ehtimalı olan demək şirkətlər dövlət deyək ki, qoruması altındadır. Yəni, hər hansı bir əgər iflasa uğrama söhbəti olarsa, dövlət həmin o şirkətlərin iflas olması üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcək. Yəni, artıq garantilənmiş bir haldadır dövlət tərəfindən. Və digər tərəfdən bu iqtisadi böhran, ümumiyyətlə, bu qlobal iqtisadi böhran demək olar ki, bu G7 dediyimiz bu ölkələrdən ən az mən deyərdim ki, Yaponiya təsir edib. Çünki Yaponiyanın deyək ki, yeni hələ demək olar ki, öz qüvvəsini saxlayır. Baxmayaraq ki, digər valyutalar kəskin dərəcədə aşağı düşür. Amma Yapon yeni öz qüvvəsini saxlamaqdadır və məncə bunu da buradakı deyək ki, iqtisadiyyatın stabil dayaqları mı deyim, artıq möhkəm və yaxud demək doğru düzgün əsaslar üzərində qurulmuş siyasət mi deyim və yaxud da ki, Yapon tərzi iqtisadi siyasət mi deyim, bununla bağlamaq mümkündür.
Cənub-Şərqi Asiyada, Malayziya, Singapur və başqa ölkələrdə maliyyə böhranı ilk öncə nəqd pul qıtlığı şəklində özünü göstərmişdi. Bəs Yaponiyada oxşar problem varmı?
Yox, əsla. Burada belə heç bir problem yoxdur o baxımdan. Hələ ki, heç bir problem yoxdur. İstər banklarda olsun, istər əmanətlərin saxlanılmasında və yaxud kreditlərin verilməsində hələ heç bir problem yoxdur. Amma ki, demək olar ki, bu qiymətlərin qalxıb düşməsi Yaponiyada ən çox neftlə əlaqəlidir. Yəni, Yaponiya iqtisadiyyatı birbaşa neftin üzərində qurmuş bir iqtisadiyyatdır. Çünki neftin 99%-ni ixal edir. Və bu neft Yaponiya iqtisadiyyatını demək olar ki, özəyini təşkil edir. Yəni, bu ixal olunan neftin qiyməti artdıqca digər həm bazarda deyək ki, qiymətlərə təsir edir və eyni zamanda xidmət qiymətlərinə təsir edir. Hal-hazırda neftin qiyməti üzü aşağı istiqamətdədir və bu Yapon xalqını sadəcə sevindirir və qiymətlər də nisbətən artıq deyək ki, gərginlikdən xilas olmuşdur. Burada artıq benzin deyək ki, yanacaq doldurma məntəqələrində benzinin qiyməti də artıq əvvəlki həddə hardasa yaxınlaşmaqdadır. Bu cür davam edəsə, məncə bu kəskin bahalaşmadan əvvəlki, neftin kəskin bahalaşmasından əvvəlki demək qiymətlər yenə məncə qayıdacaq. Yəni, o qədər də fərq yoxdur, mən bundan əvvəlki müsahibəmizdə də demişdim sizə. Yaponiyada, yəni, neftin o qədər qalxmasına baxmayaraq, bu bazarda qiymətlər o qədər qalxmamışdı. Yəni heç demək olar ki, çox güclü bir təsir eləmişdi. Amma bununla belə yenə də o güclü fərq, məncə neftin əgər qiyməti bu səviyyədə qalarsa, bugünkü səviyyədə qalarsa 72 dollardır, mən az öncə baxdım. Bir barel, yəni bu səviyyədə qalarsa, məncə qiymətlər biraz daha aşağı düşəcək Yaponiyada. Yəni onsuz da Yaponiyada olan qiymətlər Azərbaycandakı qiymətlərdən qat-qat aşağıdır. Və neftin bu qiymətdə qalması biraz da aşağı düşəcək. Yəni o demək ki, daha çox belə arada fərq əmələ gələcək Yaponiyadakı qiymətlərdən, Azərbaycandakı qiymətlərdən.
Və Rəhmanla söhbətdən onu da bildim ki, hələ ki ipoteka ya kredit faizlərində Yaponiyada heç bir dəyişiklik olmayıb. Sən demə Yaponiyada onsuz da faizlər çox aşağıymış və hətta o qədər aşağı ki, bəzi Yaponlar riski göz önünə alıb öz əmanətlərini Azərbaycan banklarına qoymağı daha cəlb edici saya bilirlər.
Burada ipoteka faizlərində əvvəlki ilə müqayisədə demək olar ki, bir dəyişiklik mümkün olmayıbdır. Yaponiya ümumiyyətlə dünyanın ən ucuz ölkəsidir kredit baxımından. Yapon vətəndaşı çox ucuz, çox sərfəli demək şərtlərlə kredit ala bilir burada həm dövlətdəki banklardan, həm özəl banklardan. Yaxın vaxtlara qədər 0,5% sərf eləmirəmcə interest rate 0,5% idi. Bu çox da dəyişməyib. Burada əmanətlərin saxlanılmasında, yəni depozit hesabının gəlirləri o qədər yüksək deyil. Yəni 1%-ə yaxınlaşmayıbdır hələ. Təbii ki, bu Azərbaycanda tamam tərsinədir. Azərbaycanda həmin depozit demək faizləri 20%-ə yaxındır səhv eləmirəmsə. Bilirsiniz, artıq burada bir neçə kampaniyalar var ki, Yaponlara Azərbaycandakı banklarda əmanətlərini saxlamağa təklif edirlər. Mənə də bir neçə dəfə belə təkliflər olub ki, bizimlə işləyə bilərsiniz bu mənada. Amma mən açığı deyim, yəni Azərbaycandakı banklara o qədər yəni, güvənmədiyim üçün bu işə qol qoymayam. Amma Yaponlarda bəziləri, mən eşitdiyimə görə, Azərbaycandakı banklarda öz əmanətlərini saxlayırlar. Yəni o şərtlərindən saxlayırlar. Amma təbii ki, riskləri də öz üzərinə götürürlər.
Və Yaponiyadan sonra sıra Avropanın, İslandiyanındır. Bir vaxtlar ölkəyə gələn xarici kapitalın hesabına bir anda dünyanın ən varlı ölkələrindən birinə çevrilən İslandiya, Avropa Birliyinin üzvləri arasında böhrandan ən çox ziyan görən ölkədir. Hətta 300 min əhalisi olan dövlətin baş naziri televiziyayla çıxışında bütünlükdə ölkənin bankrotluq ərəfəsində olduğunu demişdi. Bu cür açıqlamalardan sonra ölkə vətəndaşları panika yaşayırlarmı? İslandiyanın paytaxtı Reykjavik'dən soydaşımız Zakir Həsənovdan bunu öyrənməyə çalışdıq.
Hələlik heç şey hiss eləmirəm. Bu krizlə bağlı bir balaca qiymətlər artıq artdı. Benzin qalxır, düşür, qalxır, düşür. Amma bugünə kimi, indi bugün vəziyyət belə yaxşıdır. Deyə bilmərəm ki, pisdir, necə var idi, elədir.
Zakir Həsənovla söhbət uzandıqca, detallara getdikcə yavaş-yavaş problemlər də üzə çıxmağa başladı. İlk öncə mənzil ipotekasından.
Bir vaxt var idi, prosentsiz bizə burada kredit verirdilər. Bir il olardı, cəmaat hamısı götürürdü kredit, prosentsiz. Adamlara hamısına kredit, evlər tikirdilər, o qədər ev tikiblər, indi cəmaata sata bilmirlər, hamısı diyanıb. Alan yoxdur, onu gör ki, o bütün banklardan kredit götürüblər, evlər tikiblər hər yanda. Bu evləri satmaq lazımdır, biz burada ancaq 300 min adam yaşayır. Elə tikirlər, tikirlər, tikirlər, amma satmaq diyanır. Alınmayanda elə... Necə istəyəm, belə-elə qalır qiymət, düşmür qiymət.
Mediaya inansaq, indi İslandiyada insanlar ümumiyyətlə xərcləmələrini demək olar ki, dayandırıblar. Xüsusi ehtiyacı olmayanda pul xərcləmirlər. Və hətta bura pul qazanıb, ölkəsinə göndərmək üçün gələn palyaq və başqa şərqi Avropalı mühacirlər də İslandiyanı tərk etməyə başlayıblar. Səbəbsə...
Bizdə çox benzin bahalaşdı. Deməli, indi bugün 166-167 krondur bir litri. Amma bir dolar 110 kron, 1 dolar yarım. Amma heç vaxt belə şey olmayıb İslandiyada. 6 ay bundan qabaq 70 kron idi 1 dolar. Olub 110. Amma maaşlar artırmayıb, maaşlar elə-elədir. Məsələn ki, biraz hiss olunur bu kriziz.
İslandiyadakı problemlərin bənzəri Türkiyədə də yaşanır. Burada da yerli valyuta, Türk lirəsi dollara görə ucuzlaşır. Və İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlizadənin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşlarına ayaqlarını yorğanına görə uzatmağı, hətta tamamən yorğansızlığa öyrəşməyi də məsləhət görür.
Bazarda naz sıntıdır, yəni vətəndaşın pul kütləsinin azlığı, vətəndaşın əlinə keçməsi bu bir sıxıntıdır. İkincisi, kredit kartlarının borcları, 1 milyon kredit kartı borcu olan insan var ki, bu borcları ödəməkdə çətinlik çəkir və yaxud da heç ödəyə bilmir bankların arasındakı məhkəmə prosesləri var və yaxud da bankın onların əmlakları üzərinə qoyduğu hazizlər var, banka pulu almasıdır, ala bilmir. Üçüncüsü, inşaat sektorunda və yaxud da avtomobil sektorunda və yaxud da evə alınan əşyadırlar, yəni qoyduğu deyil, digər əşyalardır. Bunların, ki bilirsiniz ki, uzun müddətli taksitlərlə verilir, kreditlərlə verilir. Bunların ödəməsində çox sıxıntılar gözlənilir. Ona görə də istər hökumət, hökumət bu böhranı aradan qaldırmaq üçün iqtisadiyyata cavabdeh nazirlərin bir komissiyası kimi, bir böhran mərkəzi kimi bir mərkəz qurub ki, əgər bir şey olsa hər an müdaxilə etsin. Vətəndaşın özünə gələndə vətəndaşlara indi tövsiyə edirlər istər hökumət, istər qeyri-hökumət təşkilatları ki, xərcləmələrdə son dərəcə ehtiyatlı olsunlar. Yəni, açıq verməsin. Çalışsınlar, ailə büdcələri açıq verməsin. İkincisi, əgər borcları varsa, xüsusilə bu borc, əgər valyut ilə hesablanırsa, bunu bir an əvvəl ödəsinlər. Əgər ev borcudursa, getsin başqa daşınmaz əmbakin təşkilatını getsin, onu ödəsin. Heç bir şəkildə banka və yaxud da başqa təşkilatlara borcu qalmasınlar. Yenə təkrarlayıram, burada önəmli məsələ hökumət gördüyü tədbirlər içərisində ən önəmlilərindən biri budur ki, qeyri-hökumət təşkilatları kömək edir ki, borclanmayın, əlinizdəki köhnə paltarından davam eləməyə çalışın, təzə heç bir şey almamağa çalışın, evinizdəki televizoru təzələməyə çalışmayın, sözünü təzələməyə çalışmayın. Çalışın ki, büdcədən kənara çıxmasın, çünki hər hansı bir kriz vəziyyətində bankların o kredit kartlarına yenidən pul pompalama, pul yükləmə imkanı çox az olacaq.
Bir şey də var. Burada Türkiyədə ölkə banklarına lazım olan nəqd pul dövriyyəsini təmin eləmək üçün hansısa başqa dövlətdən borc almağa yox, başqa bir yenilik təklif edirlər. Türkiyə hökuməti xaricdəki soydaşlarının qara gün üçün yığdığı pullara gözünü dikib.
Artıq məsələn Almaniyada banklar vasitəsilə yox, çamadana qoyub pulu Türkiyəyə gətirmə mümkün olacaq. Bu bir mənada həqiqətən hökumət tərəfindən istəyir, çünki qara pullar olacaq onun içərisində çoxdur. Qara pul təmizləmək üçün Türk bankları ideal deyil. Yerə çevrilmiş olacaq. Çox tənqid olunur bu hökumətin bu adımı, amma hökumət digər tərəfdən bunu atmaq məcburiyyətində bu adımı, çünki isti pul lazımdır ki, dövlətin gündəlik xərclərini qarşılamaq üçün ya isti pul lazımdır, gərək elə borc alasan o yerinə oturaq və yaxud da bir şeylər satıb, əgər dövlətin əlində müəssisələr varsa, torpaq varsa, əlindən şeylər varsa, onları satıb yerinə qoymaq lazımdır. Yəni bunu müqayisə aparsaq, baş nazir məsələn icra aparatında bu gün içilən çayın pulu borcla alınır. Dövlət yəni bu xərcləri də azaldmaq məcburiyyətindədir.
Həmkarım Mayıs Əlizadə ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, Türkiyədə yaşayanlar dünyadakı maliyyə böhranının bəzi yaxşı tərəflərini də görürlər. Lap elə Yaponiya, Amerika, Avropada kimi buradakı həm yerlərimiz də Bakıdakılardan fərqli olaraq dünya bazarında neftin qiymətinin ucuzlaşmasına da sevinir.
Türkiyədə artıq belə bir sistem qurulur ki, dünya bazarında neft ixal olduğu üçün Türkiyənin benzin bazarda qiymət düşəndə neftin benzinin də qiyməti düşür aşağı Türkiyədə. İndi bax, o avtomatik çünki elə bir sistem qurublar ki, o da yaxşıdır. Amma dolara bağlı deyil bu. Doların yüksəlməsini, yəni Türk lirəsinin zəifləməsini istəyən birinci növbədə ixracatçılardır. Çünki onlar dolarla və yaxud da avronun xarici ölkələrə mal göndərəndə, onların əgər gələn avro və yaxud da dolar onlar üçün güclənirsə, onların xeyrinədir. Bu ixracatı güclənirə bilər, amma ona paralel olaraq, yox, şeyin gözü, dolar, nə bilmən, biraz qalxdı, mən də malın qiyməti. Əvvəla bu daxili bazarda istehsal olunan mal dolara və yaxud avroya, valyutaya bağlı deyil bu əzinə valyutaya.
Türkiyə haqqında bu qədər, amma bu böhrandan çox təsir edir ölkələrdən biri də, deyəsən, heç Amerika, Avropa ya Yaponiya olmayacaq. Söhbət Ukraynadan gedir. Rusiyanın ardınca Ukraynada da vətəndaşların banklardakı pullarını almağında problemlər yaranıb. Danistək həmiyyərlimiz Manav İskəndərov.
Çox güclü təsir edir. Çox güclü təsir edir. Onun görə güclü təsir edir ki, həm doların qiyməti qalmaqda, mesni valyutanın aşağı düşməkdə cəmaat maaşlarını ala bilmir. Maaşlarını ala bilmirlər. Çox güclü təsir edir. Dəcə o kasıblara vaxşı çox güclü təsir edir. Dəcə bankomatlarda pul yox. Cəmaat gedir, hansı ki maaşları gedir, bankomat çıxmır. Dəcə bankomatlarda pul yox. Sonra kimsə kredit qoyubdur, məsələn. Orada kreditdə dəcə bölünəli bir nəfər yaxınlaşdı mı? Mən sabah gedirəm bankla şeyləmə. Deməli, kredit qoyubdur 4 aylıq. Orada kreditdə dəcə doqor göstərilib ki, kontraktda. Любой время, məsələn, pulumu çıxarda bilərsən. Любой время pul qoyulubdur. O pulundan любой время pulumu çıxarda bilərsən. Məsələn, o şərtdən çıxarsan ki, məsələn, elə ki, 5% qoyulmuyubdur bu. At 4 aydan tez götürsən, elə bil ki, 3% itirirsən. O adam gedir, atqaz edir ki, yox, indir 4 aydan sonra sən pulunu götürə bilərsən ancaq. Bu da bundan əlaqədədir ki, bütün bahçeler hamısı borçlu. Bankrotta gidip fonu koydum. Bugün benim danıma göre 4 tane bankroza bankrotu burada gizlediler.
Manav Skenderov'la söhbetten o da aydın oldu ki, burada böhran çörek pulu kazanmak için Ukrayna'da olan soydaşlarımıza ciddi təsir edilir. Bazarda alver azalıb, insanlar pul xərcləməyə qorxurlar vs. şəkildə.
Alıcılık kabiliyyəti çıvaşığa, çünkü mallar da qalxıb qiymətlər. Dollarına əlaqədar olarak mallar da qalxıbdır. Elə bir ki, bugün elə primer götürəcək, kartoşka məsələn böhrandan qabaq elə bir ki, 2 manat idi. İndi olub 3 manat. Bazarda cəmaatın qüvvəsi, alıcılıq qüvvəsi aşağı düşür. Alıcılıq qüvvəsi yoxdur ki, onu ala bilərlər hər bir adam.
Və ən sonda neft məsələsinə toxunduq və məlum oldu ki, coğrafi cəhətdən Avropada olsa da, neftin qiymətinin düşməsi Ukraynada Avropada kimi təsir yaratmır.
Bizdə Ukraynada, bütün mən cəmi Ukraynada danışıram, bütün Ukraynada neft nə qədər, deməli 147-dən düşürdü, 177-yə. Benzin bir, nə salyarka, nə benzin bir qram aşağı düşürdü. Neft opsiyonu da düşürdü, amma zapravkalarda həmən qiymətdir, həmən qiymətlər qalıbdır. Cəmaat özləri, daşı Amerikada neft düşürdü, orada mən baxıram, benzinin qiyməti, salyarkanın qiyməti, hamısı yanacağın qiyməti düşüb aşağı. Ukraynada bir köpü düşüb aşağı.
Və salam, bugünkü əmiyyəri burada başa çatır. Bugünkü verişdə xaricdəki soydaşlarımıza dünya maliyyə böhranı necə təsir edir sualına cavab axtarırdı. Amerika, Yaponiya, İslandiya, Ukrayna və Türkiyədəki əmiyyərlərimizin özlərinin yardımı ilə. Sağ olun, salamat qalın.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sərfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Geceler aya bakıp yar sen ya eylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Əli eşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. لب شیرین لب لب لب شکر لب لب آی لب شیرین لب لب جان لب شیرین لب لب Sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen Lev lev lev lev lev lev Sen ki bülbül, sen ki bülbül Kimi gülşende fegan eylemsen Lev lev lev lev lev lev Lev şirin lev lev Lev şeker lev lev Ay lev şirin lev lev Can lev şirin lev lev Süzme gel kaş gözünü sen mene naz eyleme eyleme ay yarım ay canım Senin güzelliğin ey gül bütün ey melahattir Bulsun sendeken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Men avrifem, mene bir işare kifayettir ay güzel zalim. Kıymetini bilmedin Yanır yüreğim yanır yüreğim yanır yüreğim Güzel ki öz kadrini bilmedi Cinayettir ayaman Ayaman ayaman Deyim ki gülme Danışma Rakiben naz etme Nece deyim gözelim Sen de gülme Danışma adettir Ay yazık canım Bülbüller akar Ceh ceh vurur Bağda gül üstte Güzel boyu beste Yerin var gözüm üstte Sen benden könül iste Ben deyim gözüm üstte Süzme gel kaş gözünü Sen bana naz eyle Eyleme ay yarım ay canım Ehli eşke bu kadar naz eleme Yakşı değil lev lev lev lev lev lev Lev şirin lev lev Lev şeker lev lev Ay lev şirin lev lev Can lev şirin lev
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan İlqarca, mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən Azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz, ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, ölündən sonra qaytırarıq geri.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən... Yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər istə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anam?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mənim də atam yaxşılıq ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin hökuməti onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətdə ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi. Elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Baxır canını da gəldi evdə verdi o formada. Daha o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcan, elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm, daha o kamança məktəbinə Ağdaşda getmişdim. Biraz öyrəşmişdim. O kamança qoymadı o uşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə möhtəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çay kanada da belə. Cəmuhatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı idi, nətər ola bilərdi o vaxt. Çox şükür olsun Allah'a, mən Allah'a inanıram. Mən yaşlı adamlarla hamısı inanır. Nə qədər səhv eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allah'a yalvarmağa ki, səhvimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhvlər olmaz. Özüm də mən musiqidən ona görə yapışdım ki, İlvarcan, mənim bu kemança məni elə bir vəziyyətlərdən çıxartdı ki, mən ona ehtibarsızlıq eləyib onu ata bilməzdim. Dedim, məndən qəbr evinə qədər bir yerdə gedərik, orada ayrılarıq. Mən gedərəm, sən tək qalarsan.
O vəziyyətlərin birini demək olar, o çətin vəziyyətlərin.
Aman Allah, yadıma salırsınız, xarab olura. Nətəri günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı azdır, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey deyil, ya bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nətəri eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəldir yadıma düşür hamısı. Yalır, yalvarırdım Allah'a ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə ki, bu tutdan zadına yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün Əylül Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə öpərsiniz ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət Rus dildə bilmirdi. Kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç şey. Dərdlərini də deyib, deyə bilmirdilər. Desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan az bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim, ən birinci. Birinci, biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazırki iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir. Elə hindin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevinirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Ha, bilməli, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səslər eşidilirmiş deyəsən, hə? Adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqarsan məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqca adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Palkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxdı. Qara kağız gəldi orada müharibədən. Əridi mi, qardaşı da mı, atası da mı, kimsə qara məktub aldılar, ağlaşma qopdu. Neysə, bax, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çarmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadır çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağı səslərdir. Hə, eləyə baş təzədən gözümün yaşını silirdim, başlayırdım, bu biri qonşudan. Nəhayət heç bir şey keçmədi ki, öz qapımızı döydü qara məktub. Böyük qardaşımdan gətirdilər, qara məktub verdilər. Ümidimiz ki, gözləyirik ki, gələcəkdir. Bizi bəlkə bir günə çıxardar. Bu qara məktubu gəldi onun da. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam, yanmışam. Mənim gənc yaşlarım, yetişən vaxtlarımda mən Elə bil ağaçı susuzluğla yanar. O formada mən yanmışam. Amma təəccüb qalmışam. Yanıq yanıq gəlib 81 yaşına da satmışam.
Bu Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu kamança o niskilli alətdir. Nə idi kamança? Bunlar üzmə dürəyinizi kamança. Bax bu qədər.
Yo, kamança ümumiyyətcə İlqarcan hamı üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır. Kamança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki kemançıya götürə biləsən, kemançı ilə deyə biləsən. Çox şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abim mənim, bayaq dediniz ki elə belə yerlərdə çağırdınız, məsələn çayxana filan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz, yəni oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açıqın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubiley elədilər Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə, gözlə. Əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa düşürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən yubileyə gəlirəmmiş o formunda. Bu orderə gedirəmmiş. Bəli, əməksiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Ben bana ne lazım, ben ne harcım var bu saatlerim.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil mənim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük. O çayxanada ətrafınız dolu adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü Rigulyovka verir ki, bugün nə eləməlisən, sabah nə eləməlisən, necə olmalısın. Yaş eləyir onların hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyir. Məsələn, Şeyx Səhədinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacağım ki. Yaş hər şey tarazlayır. Vay, kaş indi başa düşdüyümü bir 50 il bundan, 60 il bundan qabaq başa düşəydim, nə olardı Allah.
Abi mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişidir ki, o kənar arvadları sevməyir. Daha ərsiz arvadları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Yox, giləylənmədən də yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər... Yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var, cüya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o vahid evinə getdim. Axır vaxtlar, axır vaxtlar, onu getmirəm, o cüya ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı, mən Allah xoşbaxt diləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim bu sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur, pensiyaneriyə artıq. Yerimiz olub çayxana. Nə yaxşı olardı Mehriban xanım, kömək eləyin. Aqsaqqal vaxtımızda Hörmətsiz ol, bir yaxşı ev çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi tikdirirlər, bu saat hazır olacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah. Bu son günlər Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük. Mən biraz açığı narahat oldum. Çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz. Biraz da kövrək.
Xəstəlikdən duruş etmişdim. Xəstə idim hələ mən onda. Biz bir pakalen idik. Daha bir yerdə işləmişdik. Evdə də xeyli ağladım. Həm ona ağrıyırdım, həm özümünki də. Deməli, növbə çatdı mənə. Son beşik Kazban xanım idi. Ondan sonra da mənim növbəmdir. Sonrakilər məndən soradı da. İndi artıq növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz girəm zvonoku, ha, Əzrail hava basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz yəni.
Onlar gəlir də, onlar zvonoksuz da gəlir, zvonoku da. Qapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxt istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki, siz ona da bir lətifə danışasınız, ha, Əzrail'ə.
Ya, Əzrail gəlsə imkan verə bir dənə salam ona, bəlkə yazığı gələr, bir sıra okumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işiniz kənardan düşünür.
Allah ömrünüzün öyrə. Sən abim əlim, çoxu o tərəfdədir. Da indi siz dediniz o sənətkarı, doğrudan da böyük sənətkarı.
Bəli, hamısı gediblər. Hamısı. İnan ki, darıxıram da olarsınız. Darıxıram. Onlarla elə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər elirdi. Allah, Allah, Allah. Yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib də adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradıb. Və ki, elə eləyəcəm ki, sən ölüməyinə narahat olmayacaqsan, sevinəcəksən ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri gerçi yolu idi. Gedib görəydim ki, görüşdüm hamısıyla, hamısıyla salamlaşım, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, vallahi, Allah gerçi eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz.
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyi bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər cavan sənətkar oğlan. Yəqin ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevindirəm mən ona ki, bu bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdir. Sədəliyifdir, gətirir. O alətlərinin deməli tar kamança hazırlayıbdır. Həmən o muğam mərkəzinə alıbdılı prezident olaraq qoyacaq ora. Deməli, qiymət kəsilibdir, hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldib indi. Bu, onlardan üstündür, nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən deyirsən, özün canlısan da. Çox yaxşıcaq. Belə daşlarım, İlqarcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qalbına
qalbına. Andasın Allaha. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samolyot olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar. Qolma 200 adam minib sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindir çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan, tapırsan onu.
Abim bəlim, heç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Elə o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı yoxsa?
Yox, o üstüdə avtobusdan 300 kilometr yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pencereler de bağlamışız avtobüsün. Çünkü çölden alov gelir. Birbirimizi tanıyamıyorduk. Gözlerimizin içi kıpkırmızı. Burada dirdiler, baktı ver gitti Hindistan'a. Git yürü bu Hindistan'da neler çekiyor.
Bir de gördünüz Kemal Sayanoğlu.
Ha, gittim avtobüsden açtım Kemal Sayanoğlu. Gördüm iki paradı bir. Çanak. Vay Allah. Onu orada benimle zulümle calayıp konserti düzdü yola verebildim. Öyle calayıp iple bağlayıp iki kapağı birbirine ağzımıza koyup. Neyse kaydınızla da alınmadı. Onu eleyebilmediler.
Abi benim Şergiye Hanım'ı hardan taptınız.
Şergiye Hanım'ı belki o ben tapıptı. Ne cesaretle sual.
Ondan da söhbet eylesem onu olucu soracağız. Ki Habil Mellim'i hardan taptın.
Onu Ağdaş'ın Kutkaş'ın rayonu var ya yanında. Kabele rayonunun. Hı. Oranın Lezciler olan Gemerban kendi var. Dağın dışında. Yayda gitmiştik biz de aile oraya dincelmeye. Bunlar da gelip demiş oraya. Bunu da 9'da mı 8'de mi okuyordu. Öyle sonra orada toy çalırdık. Hemen toyda bu da gelip kızlarla da kohuma arabasıyla böyle dayanıptı. Daha kanmaz vakti miydi daha?
Kanıp neydi ya dedi? Sizi böyle bir sual gelir.
He da. Kansaydım evlenerdi. Neyse gözüm tuttu evde dedi. Ölenler zıllar rahmetli sen anamızı da sabirler. Evet. Açtılar gidip mesela dediler hele bu okuyor yine sütük soracak sonra. Dedim göz yerim. Göz yerimde bir mana taftılar ki bu bunu istiyor ki deyir göz yerim. Neyse razılaştık. Öyle 10 50'yi kurtaran kimi evlendik. Ama aslında o vakti beni istemirdi. Ben istiyordum ama o yok.
Ne bilirdiniz istemir?
Ayrıca yok. Ümumiyetçi münasibette görürdüm ki ben istediğim ki münasibette öyle. Şimdi de kovurum gitmir.
Şimdi ta çetin ağına ama bu gidip herhalde helbet görüşü veliyirdiniz ki böyle sohbet edeyim.
Yok görüşmek olmadı ta evlenene kadar.
Seferin
bu çünkü bunların oldu. Bunlar çok ağır aileydiler oradan. Meşemmet emvaydı bunların hemsi. Bunun atası da gidip muharebede ölüptü rahmete gidip. Allah'ın dersi rahmete. Hemsinin de el adamıydı ki o hendevere harine bilen adam olmaz. Onun için bunların rejimiyleydi ki olmazdı görüşmeyle. Hatta buraya inisinde geldi kız. Abla ben de nişanlanmışam. Gelip orada görüşmeye yok. Meşemme de mi gerek oradan danışsın bunlara telefonla ki olar ondan sonra ben gelim. Yoksa gelirdim kapıda açmadılar kapını. Kızlar da burada okuyordu Meşemme de iki kızı bir de bu.
İmkanı olan da zulüm eliyip de size herhalde.
Ne kadar zulüm eliyipse ben hiç bunu yarısını elememişim hele ben buna.
Evezim çıkamıyorum.
Hele çıkamıyorum. Görün ne kadar oldu ki ben ömrüm çatmaz onun evezin çıkmağa. Neyse Allah'a çok şükür olsun. Yakşı aile olduk. Ben çok razıyım. Yakşı balalar büyüttü. Hamısı özüm bilirsin daha hekimdiler. Bizi utandıran yerleri olmuyordu.
8 neveniz var diye sen.
Gerek ki 9 olsun bir netice de gelir üstüne.
Ha, Allah sağ olsun.
Onu da sayanda 9 olur. Ha. 2 neve ben Amerika'da okudu kurtardı. Onun biri orada evlendi. Şimdi bir netice var onunla.
Hoşbaht olsunlar Allah sağ olsun.
Sağ olasın her karşına.
Tabi benim Azerbaycan'ın dünyanın hamısı dinleyir sizi. Bütün Azerbaycanlıları. Beşe bir sözünüz ola.
Ben Azerbaycanlıları bir kemaçı salan kimi gösterdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünkü Azerbaycan bizim vətənimiz olubdur. Bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azerbaycan.
Müzik
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəkə söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7